Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugun ham salomatligimiz uchun foydali bo'lgan taomlar haqida suhbatlashamiz. Har kim ham parhez tutishni yoqtiravermaydi. Ammo quyida biz keltiradigan taomlar hammaga birdek yoqishi shubhasiz. Sut va sut mahsulotlarini ko'pchilik xush ko'radi. Ba'zilar yoqtirmasligi mumkin, ammo sutning sog'liq uchun foydali ekanini hamma biladi. Sutning tarkibida organizm uchun kerakli bo'lgan ko'pgina foydali moddalar mavjud bo'lib, undan tayyorlanadigan taomlar xalq tabobatida ham keng qo'llaniladi. Masalan, sutli moshxo'rda. Bu tansiq taom xalq tabobatida qonni va safroni tozalash, asablarni mustahkamlash va ko'zni ravshan qilish sifati bilan mashhur. Bundan tashqari, u juda to'yimli va chanqoq bosti xususiyatga ham ega. Bu taomni tayyorlash uchun 2 litr sut, 200 gram mosh, 250 gram guruch, 50 gram sariyog' va tabga ko'ra tuz kerak bo'ladi. Moshni yuvib, sovuq suvli idishga solib, past olovda qaynating. Moshning po'stlog'i ochilganda, sutni quyib, archilgan guruchni ham soling. Mosh va guruch yumshaguncha kavlab pishiring. Ovqatning tuzi mosh pishgandan keyin rostlanadi. Pishgach, olovdan olib 5-7 daqiqa dam yediring. Kosalarga solib, ustiga bir choy qoshiq sariyog' soling. Ammo bu taomni o't qopi xastalangan kishilar yemasliklari kerak. Chunki mosh ularga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Keyingi parhez taomning nomi munchoq atala. Tish og'rib, yutish qiyinlashganda tayyorlanadigan tansiq taom. Buning uchun 2 litr sut, 200 gram un, yarim stakan guruch, 50 gram sariyog' va tuz kerak bo'ladi. Unni sariyog' bilan jazlab olib, unga qaynayotgan sutni qo'shing. Guruchni alohida idishda qaynatib olib, atalaga qo'shib yuboring. Kosalarga solib, yuziga 2 choy qoshiq sariyog' soling va dasturxonga torting. Shirxo'rdani bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Bu tansiq taomning nomi forscha shir, sut va xurdan yemoq so'zlaridan olingan bo'lib, ertalabki nonushta uchun to'yimli va mazali taom hisoblanadi. Shirxo'rdani tayyorlash uchun 2 litr sut, 1,5 stakan guruch, birozgina tuz va 50 gram sariyog' kerak bo'ladi. Guruchni yuvib, tuz solingan qaynoq suvda chala pishirib olasiz. Chunki to'g'ridan-to'g'ri sutga solingan guruchning pishishi qiyin. Shundan so'ng guruchni sutga solib, ezilguncha pishiring. Tabga ko'ra tuz va shakar soling. Tayyor taomni dasturxonga tortishdan oldin olovdan olib dam yediring. So'ng idishlarga quyib, yuziga sariyog' bo'lakchalarini qo'ying. Sutdan tashqari yana tarkibida kalsiy moddasi bo'lgan baliq ham bor. Baliqli taomlarni ko'pchilik sevib iste'mol qiladi. Shu sababli baliqli salat retseptini e'tiboringizga havola qilaman. Baliqli turkcha salat. Baliqning shifobaxsh ekanini hamma biladi. Chunki unda kalsiy, fosfor va bir necha vitaminlar va boshqa ko'pgina moddalar bor. Shuning uchun tez-tez baliqli taomlarni iste'mol qilib turish lozim. Hozirgi baliqli salatimiz uchun esa 200 gram skumbriya balig'i, 150 gram yashil no'xat, 200 gram mayonez, 3 ta piyoz, 3 ta tuxum, 1 bog' petrushka va ukrop kerak bo'ladi. Salat uchun mayonez o'rniga salat yog'ini ishlatishingiz ham mumkin. Tuxum suvda qaynatiladi. Tayyor tuxum to'g'raladi. Unga to'g'ralgan piyoz va yashil no'xat qo'shiladi. Skumbriya sousisiz salatga qo'shiladi va mayonez bilan birga aralashtiriladi. Salat ko'katlar bilan boyitiladi. Bu salat mazali bo'lishi bilan birga darmondorlarga ham boy hisoblanadi. Siz doimo sog' va omon bo'ling.